Jā, jā, jā.
Visi paliek?
Jā, droši viens ar otru runājiet.
Jā. Kā iet?
Kas ir tā frāze, kas ķīniešu valodā ir jāzina spēlējot pret viņiem?
Nihau!
Šābi! Lai zin ķīniešu, jā.
Kas bija spēles atslēga tik labam sākumam, kāds tas bija, un arī turpinājumam, pēc tam dažas nianses varbūt atklājiet līdzstējiem, ko var?
Man liekas, ka Frants ļoti labi sākuma iesākuma, iemeta savus metienus, uzreiz iedeva visiem pārējiem pārliecību, un tā arī spēle aizgāja. Es nezinu, kādu urīnu Frants uzlājas pirkstiem, bet lai turpina tādu lietu. Krita labi
šodien. Kā tu nezini, tavējo.
Šī bija tā spēle, ka tie agrie rīt treniņi atmaksājās. Kā gan no rīta jāspēlē, tad jau mēs esam pieraduši un ķermenis zinks jādara.
Ķīnieši iepratim iepriekšējā spēlē, kur viņiem labi krita, ko jūs izdarījāt, ko jūs bijāt izpētījuši tādu, kas to ļāvā apturēt?
To izpētīja treneris Raimunds Feldmans un mēs pamainījām aizsardzības plānu un tas nostrādāja fantastiski un tāpēc viņi nedabūja brīvus metienus.
Jūs redzējāt, ka ķīnieši bija gatavojušies uz tādiem jūs, kā bijāt iepriekšējās spēlēs, un tad jūs pamainījāties, tā varētu teikt.
Noteikti.
Man liekas, tas lielākais plus šitai komandai ir, kad mēs visi jebkuru varam nosekt, un jau kāds spēles plāns, aizsardzības plāns, mēs viņu varam izpildīt ļoti fiziski un komandai agresīvi, un komandai ir grūti, ja mēs tā spēlējam.
Mēs esam kā plastelīns.
Obligāti. Labs, ļoti labi. Es ierosināšu. Amerikāņi, esat jau izgājuši drusiņu cauri vai šodien vēl tikai sēdēst un liksiet pa vietām visu?
Nē, šodien būs sapulcīt un video un vispārējais, tā kā mēs gatavojamies no spēles uz spēli.
Pēc pieredzes pašu, bez šīs gatavošanās, ko jūs esat redzējuši jau līdzinājās spēlēs no amerikāņiem, viņi ir turpat, kur ķīnieši Nīderlande vai kaut kā atšķirīgi pavisam?
Viņi spēlē ļoti fizisku basketbolu, viņi ir individuāli ļoti meistarīgi un viņi spēlē tiešām ātrumu fiziski to spēli, tā kā tā spēle būs pavisam savādāka nekā bija šī pirmā spēle, bet nu, jābūt gataviem un jābūt gataviem uz visu, un tad jau jāizpild vienkārši savs spēles plāns.
Un viņu spēles stils varat būt līdzīgākais no komandām, kas ir jums tieši, varbūt ar ātrumu ziņā, vai ir atšķirības?
Jā, es teiktu, ka varētu būt līdzīgs mūsu spēlē, bet viņiem ir viens izteikts centrs, kurš ir lielāks un pārējais, tā kā.
Nespēcīgāks.
Bet nespēcīgāks.
Tas tevi,
jā? Jā. Tā kā būs interesanti spēle noteikti.
Paldies. Atjaunošanās tagad vienkārši kājas gaisā visādas terapijas līdz vakaram, jā?
Jā, Oskar Urbanovičs sapulcīt.
Paldies.